Eurooppa jälleen kriisimoodissa. Italian kautta mennään tänään. Talouspolitiikka, EMU, talouskuri, kauppa, sota, ulko- ja turvallisuusasema, NATOkin ehkä, ja maahanmuuttosolmut, ja tietysti jakautuminen sisäisesti. Tämä on Eurooppa Radio, ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja Brysselin studiosta europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari, Nils Turvals ja Jussi Halla-aho. Moi.
Moi.
Moi, moi.
Pitäisikö me kuitenkin ottaa aluksi ihan lyhyet kommentit, koska tämä on ollut isoilla otsikoissa, nimittäin Yhdysvaltain uusi Saksan suurlähettiläs Richard Grenell herättänyt vastalauseita jo ennen kuin hän on ehtinyt asettua virkaansa. Ja tässä on taustalla se, että Grenell on antanut muun muassa äärioikeistolaiselle Breitbart-uutissivustolle haastattelu, jossa hän kertoo haluavansa voimistaa Euroopan oikeistoa ja arvosteli Saksan aikaisempia hallituksia sekä liittokansleri Angela Merkeliä päätöksistä, jotka Grenellin mielestä ovat pahoja virheitä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
No tietenkin tämä, jos saan aloittaa.
Ole hyvä vaan.
Tietenkin tämä varmaan rikkoo perinteisiä käsityksiä siitä, miten diplomaatin tulee käyttäytyä asemamaassaan, mutta pientä kaksinaismoralismia tässä kyllä on nähtävissä. Muistan hyvin, kun Bruce Orek saapui Yhdysvaltain suurlähettiläksi Suomeen ja lähes ensitöikseen haukkui perussuomalaisten äänestäjät ja otti äänekkäästi kantaa Suomen sisäpolitiikkaan ja sitä pidettiin raikkaana tuulahduksena siihen aikaan Suomessa.
Mitäs muut sanoo? Tässä asiassa meni kuitenkin sillä tavalla, että hänen lausuntonsa, tämä eka Breitbart-lausuntonsa, olisiko se ollut sunnuntaina tai mahdollisesti lauantaina. Ja totta kai sitten nousi vähän hälyä. Mä en usko, että kukaan nyt olisi ollut hirvittävän yllättynyt, kun Trumpillahan on mahdollisuus nimittää suunnilleen ihan ketä tahansa suurlähettiläksi. Mutta mielenkiintoista oli sitten, että toissapäivänä hän joutui antamaan uuden lausunnon, jossa hän kiitti Angela Merkeliä maasta taivaaseen. Ja joku aivan. Ensimmäinen sihteeri oli ilmeisesti sanonut, että hei, että tämä nyt ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Eikä tule menemään.
Joo, kyllä. Erittäin valitettavaa, koska eihän tämä edistä mitään Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita, eikä yleensä dialogia ja diplomatiaa aikana, jolloin on erittäin isoja kysymyksiä ratkaistavana. Mutta ehkä tämä on sitä trumpismia, että kovasti sanottu on puoliksi tehty, että jos oikein kovasti sanoo, niin ne omat äänestäjät sitten reagoivat, että hyvä mies. Ja sitten voi jatkaa elämää ennallaan, mutta kyllähän nämä haavoja jättää ilman muuta. Ja epäluottamusta kylvää, ja ei tänä päivänä epäluottamuksen kylväminen ole mitenkään diplomaattista.
Niin, näinhän se on. Ok, katsotaan miten Grenell hommansa asettuu. Italian tilanne, äärioikeistolainen pohjoinen liitto ja populistinen viiden tähden liike, niin karsastavat siis EU:ta, euroa ja pakolaisia. Miten te näette tämän tilanteen Italiassa? Tämä on aika hankala paikka tuntuu olevan Euroopan unionissa.
No kyllä varmaan kaikkein pahinta on se, että Italian talous on aika liipasi herkkä, että siellä on ihan sellaisia periaatteellisia isoja kysymyksiä. Esimerkiksi se, että se maa on erittäin velkaantunut, vaikka se on rikas maa periaatteessa. Se on, jos ajatellaan, että kuinka tuskallista oli Euroopan unionille pelastaa Kreikka, niin voi kuvitella, että Italia ei sitä yksinkertaisesti ei pysty pelastamaan millään yhteisvastuulla. Ja kaiken lisäksi, kun nämä vaalivoittajat, tämä viiden tähden liike sai vaalivoiton sillä, että hän lupasi perustulon Italiaan ja sai sen takia köyhässä Etelä-Italiassa, jossa on paljon työttömiä, sai suuren kannatuksen. Ja nyt jos tämä lupaus pitää lunastaa, niin se on kyllä aika tuskallista, koska on joku laskenut jopa, että se olisi 6% heidän bruttokansantuotteista, että se on niin valtava iso sijoitus, niin tämä lisää vaikeuksia.
Mutta eihän ne pysty sitä.
Eihän ne pysty, mutta yleensä sen jälkeen syntyy vielä suurempi kaos, jos vaalivoittaja osoittautuu valehtelijaksi. Että se oli Ruotsin entinen valtiovarainministeri Kjell-Olof Feldt, joka sanoi muistelmissa, että on tärkeää voittaa vaalit, mutta vielä tärkeämpää, miten ne voitetaan. Ja tämä on minusta erittäin tärkeä elämäohje poliitikoille. Siellä on odotettavissa kaaosta.
Mutta hyvin tyypilliseen tapaan tässä taas paheksutaan vääriä vaalituloksia.
En minä paheksun, vaan kerton.
hiitellään populistipuolueiden vastuuttomille vaalilupauksille.
Mutta eikö nämä ole vastuuttomia vaalilupauksia, Jussi? Vai onko nämä vastuullisia vaalilupauksia?
Saanko vastata kysymykseen?
Kyllä.
EU tässä tapauksessa taas niittää mitä se kylvää. Eurojäsenyys on ollut erittäin vahingollinen Italialle. Italian talouskasvu on ollut lähellä nollaa koko eurojäsenyyden ajan. Työttömyys yli 10%, nuorisotyöttömyys aivan valtava. Tämä on pitkälti selittänyt viiden tähden liikkeen suosiota etenkin Italian eteläosissa. No, tämä niin sanottu äärioikeistolainen La Lega, entinen Pohjoisen liitto, sen vaalimenestys on tietenkin suoraa seurausta siitä, että sekä ei Italian aiempi vasemmistohallitus että EU ovat olleet täysin kyvyttömiä suojelemaan Italiaa ja muuta Eurooppaa siirtolaisvyöryltä. Sen sijaan, että laittomia siirtolaisia olisi palautettu Libyaan, heitä on kuskattu Italiaan, josta suurin osa ei ole päässyt mihinkään eteenpäin. Ja jos EU ei ratkaise jäsenmaiden ongelmia, vaan pahentaa niitä ja ylläpitää niitä, on aivan turha kuvitella, että tämmöinen poliittinen kehityskulku ei jatkuisi Euroopassa.
Mitäs Liisa ja Nils?
Ensinnäkin kukaan ei ole hihittänyt. Tämä ei ole mikään hihittämisen paikka. Mm. Jätetään nämä tällaiset heitot, vähän typerähköt heitot sivuun. Ensinnäkin tämä ei ole EUn ongelma. Italian poliittinen koneisto on pitkään ollut kykenemätön tekemään mitään uudistuksia. Ja siitä syystä tämä valtion velka on kasvanut. Jos siitä leikattaisiin nyt 20%, niin summa on suurempi kuin se, joka syntyi silloin, kun Lehman Brothers kaatui 2007. Eli tämä on erittäin kotikutoinen ongelma. Jussi mainitsi tässä Italian eteläosat. Siitä on aika paljon tutkimusta. Italian eteläosa ei todellakaan liiku eteenpäin. Se ei joudu EU-sta. Se johtuu siitä, että kukaan järkevä ihminen ei uskalla sijoittaa rahaa Italian eteläosiin johtuen mafiasta. Eli ja sitten jos vielä tullaan tähän siirtolaisongelmaan, joka on todellinen, niin kuka esti EUn aikeet ratkaista siirtolaisongelmaa? Siinä oli suunnilleen Unkari etunenässä.
Unkari toimi oikein.
No, jos kun se esti tämän ratkaisun kautta.
Ei ongelma ratkea sillä, että se siirretään muille. Se olisi pitänyt nimenomaan ratkaista EUn etelärajoilla.
No, nyt on erittäin mielenkiintoisia esityksiä sekä Merkeliltä että Macronilta, mitä maahanmuuttopolitiikkaan tulee. Se on selvä asia, että Euroopan unioni on epäonnistunut, mutta sitten aina pitää kysyä, että kun joku on epäonnistunut, niin kuka on epäonnistunut? Ja tämähän on ihan selvästi se, että monet EU-maat eivät ole ottaneet osaa tähän taakanjakoon. Ja se ratkaisu, että ikään kuin olisi jätetty ihmiset kuolemaan tai ammuttu ne rajalle, niin kuin joku näistä Italian äärioikeiston poliitikosta sanotaan, antakaa kanunoille soida, niin se ei tietenkään sovi.
Kyllä joku suomalainenkin sanoi jotain vastaavaa.
Mutta se, mä olen samaa mieltä kyllä siitä, että tämä on Italian itsensä ratkaistavissa näitä ongelmia ja pitää ratkaista, koska sehän on tietyllä tavalla rikas maa ja se on dynaaminen maa. Sillä on paljon hienoja asioita, mutta se, että sillä on tuottavuus äärettömän heikko, joka johtuu osit korruptiosta ja mafiasta ja kaksista tai kolmasista työmarkkinoista. Ja jokainen, joka on asunut Italiassa, tietää sen, että siellä ei oikeastaan mikään infra toimi eikä normaalit käytänteet. Että siellä täytyy käydä pidemmän kaavan kautta reformeja.
Tässä jo kosketeltiin vähän.
En tiedä, kuka ja mikä pystyy siihen.
Kosketeltiin jo turvapaikkakysymystä. Voidaan sitäkin keskustella ja siitä tällä viikolla ajankohtainenkin puheenaihe EU:ssa, mutta ottaisin vielä tuohon Italian talouskuvioon, kun Italian hallitus vaatii talouskuriin höllennyksiä. Tähän tarkoittaa sitä, että jos maalla nyt on 130% suunnilleen velkaa BKT:stä, aika paljon enemmän kuin saisi olla. Toisaalta tietysti budjetin alijäämä on alle tämän 3% rajan, ja tuossa kun Liisa viittasit rahaan, niin kyllä tietysti Italiassa monilla yksityisillä ihmisillä on rahaa, mutta valtiolla sitä välttämättä ei ole. Et miten tämä, sitten tullaan ehkä laajemminkin Merkelin ja Macronin Ranska-Saksa-akseliin, niin miten te näette tämän ison kuvan, että mihin suuntaan tässä talouskuripolitiikassa ollaan menossa?
No, talouskurin ongelma Italian osalta on erittäin mielenkiintoinen. Liisa jo sanoi, että maassa on itse asiassa rahaa. Mutta harmaa talous, varsinkin pohjoisosissa, on aika vaikea ongelma. Mä oon yhdessä palstassa sanonut tai kirjoittanut, että jos nämä äijät Milanossa nyt istuisi, ja ne on nimenomaan äijä, jos nyt istuisi saman pöydän ääreen ja kokoaisi ne rahat, ja sitten ne voisi saada vähän avustusta ehkä kansainväliseltä valuuttarahastolta ja jotain vielä Euroopan keskuspankista, niin tämä olisi hallittavissa. Mutta heidän pitää, niin kun, se, että niillä on tämä harmaa raha, rikkaat kekseliät äijät, niin siihen ei kukaan voi tulla apuun. Se on heidän oma ongelmansa.
Tässä voi tavallaan olla sekä Merkelin että Italian nykyisen hallituksen kannalla. Siis ehdottomasti, jos ajatellaan tätä Macronin ja Merkelin vastakkainasettelua tai erilaisia näkemyksiä talousunionista, niin Merkelin tai saksalaisten kanta on oikea se, että pitää korostaa jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan. Mutta kun meillä on Euroopan unioni ja meillä on yhteisvaluutta, niin tosiasiassa meillä on yhteisvastuu, niin kuin ollaan nähty Kreikankin tapauksessa. Ja tähän ei oikein ole olemassa muuta ratkaisua kuin se, että Italia jättää euroalueen. En tiedä, onko se kovin todennäköistä ja miten nopeasti se tapahtuu, mutta tämä on ollut kummankin nykyisen hallituspuolueen tavoitteessa jo pitkään. Nyt siitä on oltu vähän hiljaa viimeiset viikot, mutta siis tämä ongelmahan tulee jatkumaan, että jos
mutta kuinka todellista itse asiassa tämä puhe siis Italiassa on?
No se jää
de facto siitä, että oltaan siirtautumassa eurosta. Tuosta
on ennustaa, mutta jos
edes näiden hallituspuolueiden kesken. Niin,
jos realiteetteja ajatellaan, niin jos Italiassa jatketaan sillä linjalla, millä siellä on jatkettu, eli pyritään ratkaisemaan ongelmia säästämällä, niin se johtaa poliittisiin seurauksiin, jotka lopulta sitten vesittävät myös ne alkuperäiset tavoitteet, niin kuin nyt on käymässä.
No tässä jos oikein seurataan, mitä Merkel ja Macron ovat hahmotelleet, ja se on mielenkiintoista. On se tietenkin, että jollain tavalla yhdistetään markkinakuri ja solidaarisuus. Mutta solidaarisuus ei tarkoita sitä, että toiset maat pelastavat jonkun toisen maan, vaan sitä, että yhteisesti autetaan näitä vaikeuksissa olevia maita ennaltaehkäisemään kriisejä. Esimerkiksi silloin voi tämä tuleva valuuttarahasto voi antaa lainoja, jos talouslama uhkaa. Ja sitten yhdessä autetaan ihmisiä toipumaan siitä, mutta se ei ole tällaista automaattista rahajakoa. Siis markkinakuri ja solidaarisuus, johon liittyy se Merkelin lievä lupaus, että Berliini tulee hieman höllentämään rahahanojaan ja jollain tavalla osallistumaan enemmän kuin tähän saakka tähän projektiin.
Me olemme varmasti, vaikka me tullaan vähän eri kulmilta tähän yhdestä asiasta, jota kuinkin samaa mieltä. Eurossa on ongelmia. Niitä ongelmia ei ratkota sillä tavalla kuin englantilaiset, eli lähtemällä, koska ne synnyttää vielä suurempia ongelmia itselleen. Euron ongelma syntyy siitä, että euro ehdottomasti vaatii kannattavuutta, tuottavuutta. Jokainen valuutta itse asiassa vaatii tuottavuutta. Jos ei tuottavuutta ole, niin tämä valuutta ikään kuin vajoaa.
Ja Italiassa tuottavuutta ei ole. Tai heikko työn tuottavuus.
Se ei ole ihan sillä tavalla. Johtuen näistä harmaista markkinoista, tuottavuuden rahat liukuu sen virallisen järjestelmän ulkopuolelle.
Eli rakenteellinen ongelma.
Ja siitä syystä on rakenteellinen ongelma. Mm. Ja se on ratkaistavissa. Se vaan vaatii poliitikolta, ja tämä on vaikea asia, se vaatii, että poliitikot puhuvat totta, myöskin ennen vaaleja.
Niin, Italiassa ei ole kasvua, eikä siellä ole tuottavuutta, ja tämä on se Italian suuri ongelma. Vaikka siellä on innovatiivisuutta ja mitä tahansa, niin se systeemi ei toimi. Ja siksi minusta tämä ajatus, että tämän solidaarisuuden tätä filosofiaa ja etymologiaa muutetaan niin, että se yhdistetään tähän markkinakuriin. Se, että jollain tavalla kehitetään välineitä, jolla esimerkiksi Italia nyt itse hoitaa itsensä, että sitä ei pusketa pois euroalueelta, vaan autetaan selviytymään tästä.
Niin jos mainitsit tuossa mafian yhtenä ongelmana, ja se varmasti onkin sitä, mutta toisaalta tässä ei voi myöskään sivuuttaa esimerkiksi halpatyövoimaa, jota tulee Italiaan erittäin runsaasti sekä EU:n sisältä, varsinkin Romaniasta, että nyttemmin myös Välimeren eteläpuolelta. Tismalleen tämä sama ilmiö oli nähtävissä Britanniassa, ja se johti lopulta ainakin suurelta osin Britannian eroon. Se, että tuottavuus ei kasva ja syntyy erilaisia työmarkkinoita sen takia, että halpatyövoimaa on rajattomasti saatavilla.
Mutta mä väitän, että Iso-Britannian ongelma oli itse asiassa punta. Juuri johtuen siitä, että se oli varavaluuttana kansainvälisesti, joka tuottaa erityisiä vaatimuksia. Ja saman aikaan Iso-Britannian tuottavuus laski koko 50- ja 60-luvun aikana. Ja kun ne sitten joutuu seinän eteen, niin sitten piti hakea EU:lta apua. Se oli tässä aika viisasta. Siinä kaksi pääministeriä peräkkäin niin kuin meni tähän samaan suuntaan. Mutta kun tuottavuuteen ei pystytty. Tämä on sen Euroopan niin kuin ehdoton ongelma. Jos me emme noudata tätä tuottavuuden kovaa lakia, niin silloin me putoamme.
Jos haluaa jotain positiivista löytää tästä Italian kriisistä, niin se on tietenkin se, että tämä kiirehtii niitä uudistuksia, joita on Euroopan talous- ja rahaliitossa pakko tehdä. Että tämä selvästi kiirehtii niitä, ja tämän takia juuri tämä Merkelin ja Macronin yhteistyö on nyt erittäin tervetullutta. Ja toivottavasti Suomi lähtee siihen innovatiivisesti mukaan.
Niin valitettavasti tämä, mitä Liisa sanoi, niin heijastaa aika yleisesti tällaista, no varsinkin komission, mutta myös Euroopan parlamentin asennetta, että aina kun törmätään integraation luomiin ongelmiin, niin painetaan lisää kaasua ja kuvitellaan, että se ei ratkaisee ne ongelmat.
Ei ne ole integraatio-ongelmia, ne on jokaisen maan ongelmia. Siis kyllähän tiedämme sen, että juuri tässä on puhuttu paljon, että miten Italia itsensä saanut tähän tilaan. Mm-hmm. Ja siksi pitää kannustaa niitä ratkaisemaan näitä ongelmia.
Mutta vielä jos pystyt kaikki vähän niin kuin draftaamaan tai summaamaan sen, että tietysti niin kuin sanottu, että valtiontalous Italiassa kuitenkin on ollut ylijäämäinen vuosikymmeniä ja kyllä kustannukset on kuitenkin laskeneet viime vuodet. Ja Italiassa on myös tavallaan säästäväistä porukkaa ja talousympäristö ainakin pohjoisessa toki on ihan positiivinen. Eli että jos ajatellaan niin, että Ranska ja Saksa niin määrittelee suuntaa EU:lle, mutta Italia sitten määrittelee sen vauhdin, niin miltä tämä vauhti näyttää ja mihin suuntaan?
Jos se menisi Maseratilla niin ja Ferrarilla, niin se menisi aika lujaa.
Se menisi sillä, mutta kaikilla ei ole.
Mutta ongelma... Yksi rakenteellinen ongelma siinä on se, että Italiassa on äärimmäisen hajanainen pankkijärjestelmä. Pieniä pankkeja, suuria pankkeja.
Eniten maailmassa.
Jotkut aika hyvässä kunnossa, jotkut erittäin huonossa kunnossa. Ja kun ne on joutunut kilpailemaan sitten keskenänsä, niin ne on luonut sellaisia lainainstrumentteja, jotka eivät kestä päivän valoa.
Aivan niin kuin Suomessa oli aikanaan.
Niin, ja Jenkkilässä. Mm. Nyt me ollaan ikään kuin sen melkein tosi tilanteen edessä. Ja mä väitän, että parasta tässä tilanteessa on se, että tämä nykyinen hallitus istuu sen pitkän hallituspöydän ääreen ja ryhtyy ratkomaan näitä ongelmia.
Italian tapauksessahan tai tämän uuden hallituksen ohjelmasta puhuttaessa on kiinnitetty huomiota siihen, että hallitus aikoo pienentää valtion saamia verotuloja tasaverolla ja toisaalta käyttää varsin suuria rahoja perustulojärjestelmän luomiseen ja tämä saattaa synnyttää 100 miljardin euron aukon budjettiin, mutta toisaalta hallitus on korostanut siellä sitä, että koska kuristamispolitiikalla tai säästäminen kuristamispolitiikalla ei ole selvästikään tuonut mitään ratkaisua Italian ongelmiin, päinvastoin.
Mutta ratkeeko se juuri tämmöisellä populistisella alijäämän lisäämisellä, velanottamisella?
Yritän tässä juuri kertoa siitä, että tätä ei voi sillä tavalla ihan yksioikoisesti katsoa, että nyt budjettiin syntyy valtava alijäämä, vaan siellä pyritään kasvun kautta parempiin tuloksiin sen sijaan, että säästetään itsensä hengiltä, joka on ollut tähän asti lähinnä Saksan vaatima ratkaisu Italian ongelmiin.
Juuri, mutta Saksahan selvästi tulossa nyt vastaan tähän perusfilosofiaan, että on saatava kasvua aikaan, mutta me ollaan aika pitkään oltu nyt tässä talousongelmissa kyllä, mutta kyllä se siinä suhteessa voi olla melkein ainoassa asiassa Jussin kanssa samaa mieltä. Kyllä perussyy on tämä hallitsematon pakolaiskriisi, Italiankin kriisi ja siihen, että siellä on menetetty luottamus ja hallituksiin ja Euroopan unioniin. Että tämä on se pointti, johon täytyy saada yhteisesti ratkaisu.
Ja siihen mennään nyt. Kuuntelet siis Eurooppa-radiota, Liisa Jaakonsaari, Nils Turvals ja Jussi Halla-aho Brysselistä ja maan Sakari Sirkkainen. Pistetään vähän jinkkuun väliin ja jatketaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tällä viikolla niin, no, oli kokous ja sisäministerit eivät päässeet oikein mihinkään yksimielisyyteen yllättäen. Turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta se on umpi solmussa, näin uutisoitiin. Leirit on vanhat tutut, Välimerenmaat haluavat voimaan järjestelmän, jossa tulijoita jaettaisiin jäsenmaiden kesken, ja sitten on Visegrad-maat, Puola, Unkari, Slovakia, Tšekki on sitä mieltä, että jokaisen jäsenmaan on pärjättävä omillaan. Ja sitten Merkel kommentoi, että Frankfurter Allgemeinin haastattelussa, että turvapaikkapolitiikan pitäisi olla joustavampaa. Nonni, mites tämä rasti ratkaistaan?
No, Merkel puhui myöskin eilen Münchenissä. Siinä on EPP-puolueen tämän eurooppalaisen, mitä se nyt sanoisi, keskusta-oikeistoliittoutuman päivät. Ja Merkel siinä yhteydessä toisti vielä kerran, että me tarvitsemme ensinnäkin, rajojen pitää toimia. Euroopan ulkorajat vuotaa, niin tämä ongelma syntyy. Eli se on ensimmäinen asia. Euroopan rajat pitää saada kuntoon. Mm-hmm. Sen jälkeen hän näkee lopullisena ratkaisuna se, että meillä on eurooppalainen maahanmuuttovirasto, jotta meillä olisi samanlaiset säännöt. No, Sirkkanen ehkä siihen sanoo, että no, se on pitkä juoksu.
Mä voisin sanoa näin.
Siinä, jos
voisin suhtautua hieman kriittisesti ja epäillen.
Kyllä jo. Se on toimittajan hyvä
kyllä,
puoli.
Kyllä.
Mutta tässä, jos katsotaan taas raamibudjettia seuraavalle kaudelle, niin tässähän nämä rakennuspuut ovat. Mä en usko, että me saadaan tätä nyt 2 tai 3 vuodessa, mutta ehkä me saamme sen 5 vuodessa kuntoon. Ja siinä ei oikein auta muuta kuin, että kaikki ovat mukana.
Nyt on aika mielenkiintoista, että Suomen kaikkien luonnollisen viiteryhmä, eli tämmöiset keskisuuret Länsi-Euroopan maat, Itävalta, Tanska, Hollanti ja Belgia, ovat nyt ihan selkeästi viestittäneet sitä, että turvapaikkahakemusten käsittely pitää siirtää EU:n ulkopuolelle leireille toisin sanoen, ja että kielteisen päätöksen saaneet pitää poistaa EU:n alueelta. Ne myös vastustavat pakottavaa taakanjakomekanismia, joka sisältyy komission esitykseen Dublin-asetuksen muuttamisesta. Suomi on jäämässä tässä aika yksin. Sisäministeri Mykkänen on nyt kovaan ääneen vaatinut lisää taakanjakoa ja suurempia pakolaiskiintiöitä jäsenmaille, mutta Suomi alkaa olla melkoinen kummajainen EU:ssa tämän linjansa kanssa.
No, tärkeää on se, että Euroopan unionin maille saataisiin yhteinen tavoite. Että jos olisi yhteinen tavoite, niin silloin löytyy niitä keinoja. Nythän näissä viimeaikaisissa puheenvuorossa on esitetty juuri tätä, mihin viittasit, tähän yhteiseen maahanmuuttoviranomaiseen. Ja sitten siellä oli muitakin ehdotuksia, oli se, että Frontexista pitäisi tehdä tämmöinen yhteinen unionin rajapoliisi. Ja siinäkin on järkeä, koska nyt se on liian hidas ja vaikea reagoida. Mutta sitten on tämmöisiä tärkeitä uusia esityksiä. Ei niinkään uusia, mutta konkreettisia. Merkelin ja Macronin sulla tämmöinen afrikkalainen Marshall-apu, että kehitysapu plus sitten muut resurssit sidottaisiin siihen, että Afrikan ikään kuin oikeusvaltioideoita ja ihmisoikeuksia ja muuta, minkä takia ihmiset osittain lähtevät. Ihmiset lähtevät osittain sen takia, että siellä on hirveitä diktaattoreja, ei ole mitään tulevaisuutta ikään kuin. Että ne kaikki ei lähde köyhyyttä pakoon, vaan sillä, että ei ole mitään tulevaisuutta niissä maissa. Niin tämän muutoksen aikaansaaminen on tärkeää. Kyllä tämä Afrikan Marshall-apu on harkitsemisen arvoinen asia, koska kyllä Afrikka kokonaisuudessa on Euroopan testi, koska juuri ilmastonmuutos, kaikki nämä demografiset tekijät ja muut kyllä viestittävät siihen, että muuttoliike tulee jatkumaan ja se pitää tehdä inhimillisemmäksi ja paremmaksi. Nythän se on oikeastaan aika järkyttävää, mitä tapahtuu, että ihmisiä pidetään leireillä pelkästään, ja sitten niin kuin Suomen linja on palautus.
Suomi palauttaa erittäin vähän. Edes tehtyjä palautuspäätöksiä ei panna täytäntöön. Eilen uutisoitiin Afgaanista, joka saatiin poistettua maasta.
Eikö 10 000 tällä hetkellä odota käännyttämistä Suomessa?
Eikä häntä olisi pitänyt tätä afgaaninuorukaista olisi pitänyt palauttaakaan. Hänellä oli työ ja hän oli perhe.
No ensinnäkin, tällä leiripolitiikalla me joudutaan mahdollisesti, johtuen siitä suuresta hädästä, niin joudumme turvautumaan myöskin leiripolitiikkaan. Se ei ole erityisen inhimillinen eikä erityisen toimiva.
Tätä siis meidän Itävalta, pitää... Tanska ja Saksa niin neuvottelivat tässä alkuviikosta.
Niin, joo, mutta tämä... leirit on ehdottomasti hätäratkaisu.
Joo, ja tässä itse asiassa valitaan pahojen kuulostaa välillä, että onko
aika
pahalta
idealta.
Hukkuvatko ihmiset sitten Välimerelle, että sen takia leirejäkin tarvitaan. Mut
kun suurin ongelma, todellinen ongelma on Afrikan ilmastonmuutos. Ja tässä mä nyt viittaan yhden suomalaisen projektiin, josta on ollut lehdessä joitakin juttuja. Mielenkiintoisia, ST1:n ajama... metsittämispolitiikka, jolloin me voidaan ikään kuin kääntää tätä Afrikan ongelmaa. Ja mitä enemmän me keksimme tällaisia positiivisia ratkaisuja, jotka tuovat teknologiaa, tuovat tuottavuutta, tuovat tulevaisuuden uskoa, niin sitä paremmin me pystymme pitkän aikavälin puitteissa ratkaisemaan näitä ongelmia. Nyt kävi sillä tavalla, että johtuen Syyrian sodasta ja monesta muusta asiasta, niin tämä tuli aika pahana hyökyaaltona. Sitten voidaan sitten keskustella, että mistä syystä tämä Syyrian sota itse syntyy. Mutta se on ehkä toisen politiikan radion
asia. Ja tämä maahanmuuttopolitiikan linkit. Niin.
Kannattaa toisaalta muistaa se, että suurin osa tällä hetkellä Välimeren yli Eurooppaan tulevista ihmisistä ei ole mitään Syyrian sotaa pakenevia pakolaisia, vaan Saharan eteläpuolelta tulevia puhtaasti parempaa elintasoa hakevista siirtolaisista, jotka käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää, joka ei enää vastaa tämän päivän.
Jussi, vähän nyt tosi
numeroihin. Meillä tulee Libyasta jopa bangladesilaisia turvapaikanhakijoita sen takia, että siellä on toimiva infrastruktuuri, joka kuljettaa ihmisiä meren yli.
Siis sinun mielestä ihmiset pitäisi hukuttaa sinne.
Ei minä niin sanonut.
Ei, mutta jos sä olet aikaisemmin sanonut niin, että näitä pitäisi rangaista niitä, jotka kuljettaa ihmisiä.
Totta kai, koska he pitävät yllä ihmissalakuljetusta, nämä kansalaisjärjestöt, jotka päivystävät Libyan rannikolla, kuljettavat ihmisiä Eurooppaan.
Eli ihmiset, sinun mielestä niiden pitäisi hukkua?
Ei, niiden ei pitäisi lähteä merelle.
No, ne lähtee merelle ja se on se ongelma. Ja silloin kun sä sanot, että ne on puhtaasti elintasopakolaisia, niin mene kartan ääreen. Se löytyy Googlen kautta ja katso Chad-järveä, joka on supistunut suunnilleen yhteen kymmenykseen siitä, mitä se oli 20 vuotta sitten.
Eivät nämä ihmiset tule Chad-järveltä, he tulevat Nigeriasta, Gambiasta, Guineasta.
Jos sä katsoisit sitä karttaa, niin näkisit, että Nigeria on aika lähellä. Ja koko se ongelma, joka on syntynyt tässä tilanteessa, sen Keski-Afrikan suuren järven ympärille, on todellinen.
Nyt Nilsillä on tämä oma lempiselitys, eli ilmastonmuutos, jolla selitetään kaikki. Kyllähän nämä syyt siirtolaisuuteen ovat ihan muulla.
Niin. Hei, Jussi, tuon mä sanoisin kyllä, että tässä sä oot väärässä. Se on tulevaisuuden ja jo tämän päivän, mutta erityisesti tulevaisuuden suuri uhka. Että jos sitä ei jollain tavalla pystytä edes ajattelussa hallitsemaan ja estämään siitä syntyvää siirtolaisuutta, niin sitten me ollaan todella. Mutta sitten on nämä demografiset tekijät. Afrikan väkiluku vuoteen 2050 kaksinkertaistuu. Euroopan väkiluku vähenee 100 miljoonalla. Niin tämä demografinen tosiasia kertoo siitä, että sieltä tulee ihmisiä ja se maa, joka osaa kotouttaa ihmisiä ja ottaa ne vastaan, se tulee pärjäämään pitemmällä tähtäimellä.
Ei ole kovin hyvin onnistunut.
Ei ole tällä hetkellä, se on selvä.
Eikä tule onnistumaan jatkossakaan.
Mutta hetkinen. Suomesta on lähtenyt, niin.
Niin, mä olin sitä sanomassa, että meidän ohjelma-aika tulee päätökseen. Sopiks niin, että tehdään ihan pikkujatkot, Liisa, Jussi, Nils, koska te jotenkin tuntuu siltä, että keskustelu jäi kesken. Niin tämä loppukeskustelu on siis kuultavissa eksklusiivisesti Yle Areenassa, siinä Politiikkaradion failissa, joka tulee Yle Areenaan tämän lähetyksen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Kannattaa siis käydä kuuntelemassa myös tämä keskustelun loppuosa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kyllä, koska niin, jäikö teillä hieman kesken tässä debatti? Vai kysynkö jotain?
No mä halusin vielä Jussia muistuttaa niin siitä tosiasta, että Suomesta on lähtenyt historian saatossa 1,5 miljoonaa ihmistä paremman elintason toiveessa.
Heillä ei ollut tarjolla ilmaista elatusta missä ja sen takia he kotoutuivatkin. Ei. Meillä on vastaanottojärjestelmä.
Virheitä. Nyt on tehty hirveän paljon virheitä, mutta että nyt nämä virheet pitää korjata. Ja mä kyllä...
Eli poistaa sosiaaliturva, kuten Yhdysvalloissa oli 100 vuotta sitten, ja tällaisia toimenpiteitä, jotka oikeasti pakottaa ihmisen kotoutumaan.
Minäpä olin mahdollista Ugandan maahanmuuttoihmisten kanssa tekemissä muutama kuukausi sitten, niin Ugandaan tulee huomattavasti suurempi määrä kuin Eurooppaan.
Siellä on heikompi sosiaaliturva.
Siellä ei sen takia, mutta se on lähempänä tietenkin Afrikkaan. Ja mitä Uganda tekee? Tiedätkö sitä?
Joo, antaa heille maata. Anna tehdään me samalla tavalla Suomessa. Kelpaako tämä sosiaalidemokraateille, että ei anneta rahaa eikä sosiaaliturvaa, vaan annetaan maata, viljele siitä.
Näin on osa tuonne Pohjanmaalle mennytkin, että siellä on pieniä ihmisiä on auttamassa vihannesviljelijöitä ja muita maahanmuuttajia aika paljon. Mutta se, että ihmisille annetaan helpompi mahdollisuus tehdä työtä, koska tällä hetkellä tavallaan se työntekeminenkin on kielletty. Että kyllä meillä on erittäin paljon oppimista siitä, että millä tavalla tämä kotoutuminen tapahtuu. Ja se on pakko oppia.
Nyt siis, tämä oli tämä Luxemburgin kokous, josta ollaan puhuttu tässä tämän viikon alussa. Ja sen tehtävä oli ikään kuin pohjustaa tämä turvapaikkajärjestelmän uudistusta Euroopan unionissa kesäkuun lopussa kokoontuvalle EU-huipparille. Se on juhannuksen jälkeen. Mennään tähän nyt, että millainen tämä ratkaisu pitäisi olla? Taakanjako 2015 ei ole kovin hyvin toiminut. Millainen pitäisi olla ratkaisu? Pakko, vapaaehtoista, rahaa? Ja sitten tämä Dublin-kuviohan on tietysti tässä aivan keskeinen, eli minkä maan vastuulla on turvapaikanhakijan hakemuksen käsittely. Miten tämä kokonaisuus ratkaistaan?
Siitä, mitä rouva Merkel on sanonut tästä joustavasta järjestelmästä, niin siinä on jotain tärkeää.
Okay. Mitä se tarkoittaa, Liisa? Konkretisoi.
Se tarkoittaa sitä, että ne maat, jotka eivät halua ottaa turvapaikanhakijoita vastaan, ne korvaavat sen asian jotenkin muuten, vaikka rahalla, että he osallistuvat näiden leirien ylläpitoon ja muiden maiden kotouttamiseen tai muuta, että on tällaisia joustavia erilaisia vaihtoehtoja.
Miten Puolan, Unkarin, Slovakian, Tsekin saa rahalla korvaamaan?
Kyllähän mahdollista on.
Mä kerron sen. Purkin avaajana tässä näin toimii seuraavat budjettineuvottelut EU:n puitteissa. Jos eivät anna myötä tässä näin, niin ei tule rahaa.
Okei.
Silloin, silloin,
eli koheesiorahastoja tai vastaavia, siis sanktioiden lisääminen.
Sanktioita, mutta sanotaan kauniimmalla sanalla joustavuuden lisääminen, että näiden, halutaan myös kuulla näiltä Unkarilta ja Puolalta, että miten he osallistuvat tähän projektiin. Jos, niin kuin sanoin aikaisemmin, pitää olla ensin yhteinen tavoite ja sitten löytyy ne keinot, ja nyt etsitään ne yhteiset tavoitteet ja en usko millään, että EU-jäsenmaat Puola ja Unkari sanovat niin, että hukkukoot ihmiset sitten Välimereen. Kyllä tavoite on se, että tulee EU-arvojen mukaisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Ja he osallistuvat siihen omalla tavallaan.
Nyt tämä meni vähän yksipuolisesti. Ei ainoastaan siitä syystä, että Liisa puhuu liikaa, vaan myöskin siitä syystä, että Jussi lähti.
No se on totta, ja me ei häntä poistettu tällä.
Vai Jussi piti lähteä? No niin, hänellä siis kiireitä muualle.
Joo, kyllä.
Okei. Mutta
sanoin, me tässä budjettiväännössä, kun nämä vastahankamaat, nyt ne tarvitsevat enemmän EU-rahaa. Ja ainoa tapa, jolla ne voisi jotain siitä saada, on se, että ne myöntyy yhteisiin tavoitteisiin.
Kyllä, tämä on se pointti.
Ja tämä on se vääntö, jota jokaisen pitäisi ymmärtää. Ja sillä se voidaan ratkaista.
Eli tavallaan tämmöinen niin kuin intensiivi, siis rahaa saa, jos suostutte. Sitten millainen se koskaan tulee olemaan.
Moraalisesti se on tietenkin epäilyttävää.
Näinhän kasvatettiin lapsia niin Suomessa. Ei tule viikkorahaa, jos ei käy.
Mutta eikö tässä vaan anneta periksi nyt?
Rahalla, mutta ihan,
annetaanko periksi liikaa? Ettei kyllä, avata jonkinlaista Pandoran lipasta.
Joo, on. Mutta miten voi pakottaa jonkun maan? Ei voi pakottaa, täytyy löytää tämmöisiä insentiiviä, että he haluavat tehdä näin.
Tai ymmärtävät, että heidän pitäisi haluta.
Kyllä.
Ja sekin on tietysti vaikea tämmöinen wicked problem tavallaan, että voiko EU:ssa olla, jos ei noudata yhteisiä arvoja, vai onko niin parempi, kyllä, että sittenkin, ettei sanktiolinjalle mennä enempää. Että tämmöinen niin kuin kurittamispolitiikka tietysti voi sataa myös näiden NS-kapinallisten laariin. Missä menee se raja, että kyseenalaistetaan yhteisiä arvoja?
Silloin kun puhutaan Visegrad-maista, niin pitää ymmärtää, että heidän koko kansalaisyhteiskunta, jota oli rakennettu 1900-luvun alussa, se itse asiassa romuttui kommunismivaiheessa. Ja siitä syystä siitä on tutkimuksia, eli siitä hävisi esimerkiksi Unkarissa 45 10 000 järjestöä. Ja kun ei ole instituutioita, tällaisia kansalaisinstituutioita, niin sitten tullaan yhtäkkiä markkinatalouteen, eikä voida edellyttää, että se toimisi samalla tavalla kuin meillä lännessä. Ja tämä on se asia, jossa meidän pitäisi osoittaa, että me ymmärrämme vähän paremmin heidän ongelmia.
Niin, mutta kysymys on kuitenkin häikeilemättömistä poliittisista johtajista, jotka hakee kannatusta muukalaisvihalla ja peloilla. Näissä molemmissa maissa on tapahtunut näin, että näitä johtajia ei pidä ymmärtää, mutta pitää pakosta rakentaa jonkunlainen järjestelmä, jossa he ovat mukana. Ja nythän tässä on semmoisia kovempiakin toimenpiteitä, esimerkiksi just tämä Frontexin yhteisen rajapoliisin aseman vahvistamisesta ja muista, että luulisi, että he ovat tyytyväisiä tähän, koska se ei ole toiminut tällä hetkellä.
Joo.
Eli kyllä niitä ratkaisuja tulee, mutta ei ihan heti huomenna.
Okei, näitä ratkaisuja, nämä ei ole mitään hirveän helppoja rasteja todellakaan.
Ei.
Kiitoksia Liisa ja Nils ja Jussille myös kiitos. Hän siis jo ehti tuossa muutama minuutti sitten seuraaviin bisneksiin siirtyä. Hyvä, mutta kiitti tästä.
Jeps.
Kiitos. Yes.
Kiitos.
Kiitos.
Hei.
Hei.
Yle Puhe, Politiikka Radio.